volný čas. Máte rádi okamžiky a tej chvíle, kdy ste začtení v něco, co vás absolutně pohltilo. Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Zdravím vás, vítám vás tady na vlnách Midgardu. Vítá vás Petr Václav u pondělního pořadu komentovaného čtení ze zajímavých knih anebo ze zajímavých, řeknu, statí nebo různých zpracovaných vyjádření, zpráv, studií a tak podobně. Čili čteme si spousty zajímavých věcí. Dneska to bude absolutně třeskavé téma, které tady prostě si dáme na stůl. Je to to, o čem tady jsem tolikrát mluvil, často o tom mluvívám. Ovšem, dostal se mi do ruky materiál, který to zajímavým způsobem popisuje a také se odkazuje na některé dokumenty, které existují k tomu tématu, a je dobré, aby jsme si to ještě víc vydetailovali, aby jsme to takzvaně vyfutrovali, aby to nebylo jenom mluvení o něčem, ale aby ten, kdo se v tom bude chtít pošťourat, tak aby měl nějakým způsobem nějaké návodné nitky. Takže máme pondělí 11.11., to je krásné datum, 11 už bylo mimochodem, jo? A ještě bude večer, a to bude 23, ale pokud máte ten systém 12 hodinový, tak to bude 11.11., 11 hodin večer, čili PM, a to potom si budete moct fakt užít, ale to už já vysílat nebudu. Já vysílám dneska do 5. hodiny, no a věřím, že opravdu ta témata budou velice, velice zajímavá. Neopomeneme pochopitelně knihu, ze které čteme až do hořkého konce, nebo až k hořkému konci od H.B. Giseviuse, nebo Gisevia, jedno. A dáme si taky jednu propagandistickou. No ale než se do toho všeho dáme, pojďme na to nejdůležitější. Pro teď, kdo má dneska svůj svátek? Dneska slaví Martinové. Představte si, Martin. Martinská husa na stole voní. Husička je dietní, rozumíte? Co naplat, když někdo říká, no ona měla 5 kilo. Vždyť je to dutý, to je normálně krásná dutina, to je prostě, rozumíte, má to sice 5 kilo, ale je to dutý, tak je to dietní, to je jasné. Čili, Martin, přestože významem jména Martin je válečník, u nás je jméno spojováno především se svatým Martinem. Svatý Martin z Tours je jedním z nejznámějších svatých, který je každoročně oslavován svatomartinskou husou nebo svatomartinským vínem. Svatý Martin v lidových pranostikách přijíždí na bílém koni, aby ohlásil příchod zimy. Pravda, že se ochladilo, to ano, ale to ochlazení teď bude nás opouštět a opět se zase oteplí, protože... A tak to teď nemůžu vzít. To ochlazení nás opouští a zase se nám trošku oteplí, což je důležité. Takže sníh nenapadl, sníh se nekonal a možná, že někde ano, ale ráno bylo skoro na nule, mnozí se škrabali auto, ale sněhu ani památka. Jméno Martin nosí řada významných českých osobností. Najdeme je například mezi herci. Jde o Martina Dejdara, Martina Stropnického, Martina Havelku. Nosil ho i Martin Štěpánek. Jméno náleží i k herci a producentovi. Jménem Martin Franz nosí ho i populární český zpěvák Martin Maxa. Jméno se pojí i se slavnou zpěvačkou Helenou Vondráčkou. Její manžel se totiž jmenuje Martin Michal. Nositelí jména jsou i čeští sportovci, mimo jiné hokejisté Martin Havlát, Martin Hašek, Martin Ručínský nebo Martin Straka, také kanoista, olympijský vítěz Martin Doktor. Jméno nosí i muž roku 2011 a druhý nejkrásnější muž planety Martin Gardavský. Do historie se nesmazatelně zapsal také americký bojovník za lidská práva Martin Luther King. No, o něm také často mluví vám. Mužské křestní jméno Martin patří u nás k těm nejoblíbenějším. Jméno má latinský původ a je spojeno s římským bohem války. Římané tohoto boha nazývají Mars. Přídavným jménem k němu je v latině slovo Martinus. V doslovném překladu tak Martin znamená zasvěcený bohu války. Zasvěcený Martovi. Přeneseně se dá jméno vykládat jako válečník, bojovník. Tak, jméno Martin nosí, poslouchejte dobře, 178 134 lidí, tedy Martinu. Je to sedmá nejčastěji používaná varianta jména v té statistice. To znamená, že Martin je opravdu oblíbené jméno a já dneska budu přát Martinu pochopitelně všem, ale zejména bych chtěl popřát jednomu Martinovi z Prahy, který řekl, když to řeknu úplně obyčejně a přitom to strašně moc znamená, je to hodný, slušný a poctivý člověk. Takže víte, já vždycky na ty Pražáky, že jo, tak jako žehrám, jo. Ale tohle je skutečně chlap, jak se sluší a patří. Jedno je, že mohl by se počítat mezi zámožné muže, protože bylo mu naděleno, ale nechová se tak. A je štědrý. Díky němu třeba má zázemí strana domov, díky němu má zázemí a také sídlo spolek českých přátel BRICSu. Čili je dobře, že toto všechno máme díky štědrosti muže, který nese jméno Martin. A aby toho nebylo málo, tak si ještě do svého života přibalil další dobrou bytost. No a tou je Míša, kterou slýcháváte tady v každé úterý. Čili teďko letí ode mě opravdu veliké přání a upřímné přání a s ním pochopitelně přání i pro všechny Martiny. Pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, obdarování a chlapi, hodně promořování. Pěkně si to oslavte. Držte se u té oslavy. A jak vidno, tak Martin Luther King a řada dalších Martinů, někteří se povedli víc, někteří méně, ale pokud se bavíme o Lutheru Kingovi, tak to byl opravdu velký muž. No, tak jsme popřáli, vy také nezapomeňte popřát, protože když některému z Martinů popřejete, tak mu způsobíte radost a radost jim nadělí zdraví. No a to je super, ne? Co lepšího vás tak asi může potkat. Co? Takže k tomu ještě se vztahuje Mezinárodní den válečných veteránů. Mezinárodní den válečných veteránů. Tady si upřímně musíme udělat pořádek. Jsou váleční veteráni a jsou váleční veteráni. Váleční veteráni, kteří pod vlajkou vojsk NATO a pod vlajkou Pentagonu, když to takhle řeknu, mají na rukách krev milionů lidí po celé planetě, to nejsou pro mě váleční veteráni. To jsou ubozí žoldáci, kterým je jedno, koho vraždí, hlavně, že za to mají prachy. A proti tomu váleční veteráni, typu veteránů z Velké vlastenecké války, veteráni, kteří se zasloužili o poražení nacistické hydry, bohužel nedošlo k jejímu totálnímu usmrcení. Ti, kteří bojovali na straně Rudé armády, ať to byli lidé z československého pluku nebo praporu generála Svobody Ludvíka, nebo ať to byli ti, kteří se přidali, byli třeba partizánama a pak se přidali k Rudé armádě, prostě ti, kteří bojovali proti nacismu, to jsou u mě opravdoví, velcí váleční veteráni. Já jsem jako dítě, jako mladík jsem úplně nechápal to ruské pojetí, nebo to sovětské tenkrát pojetí, kdy váleční veteráni v Ruské federaci momentálně, tenkrát v Sovětském svazu, byli nade vše. Viděl jsem to, zažil jsem to v Ruské federaci, když jsem tam byl opakovaně, tak jsem to zažil, kdy přijde dědoušek, má tepláky, sako, na saku má takhle ta vyznamenání, přijde do vagónu metra nebo přijde do autobusu, trolejbusu, tramvaje a zvedne se 20 lidí, aby mu umožnilo si sednout. Ta úcta těmto lidem, kterým vděčíme za své životy, ta je nezlomná. A proto Ruskou federaci a vojáky Ruské federace nikdo neporazí v boji proti nacismu. Nikdy nikdo. A bohužel Západ pořád přemýšlí v intencích své vlastní parazitální civilizace a myslí si, že nějací dobře možná placení žoldáci jsou schopni a ochotni vydobít nějaká vítězství nad ruským vojákem, který na té frontě hájí zájmy vlasti, svého rodu, své rodiny, svých blízkých a zájmy svoje. Nikdo ho nikdy nepřekoná. Nikdy. Možná ho tam zabijou, ale to posílí jenom ostatní jeho druhy. Takže kdo nezná mentalitu Rusích, nechápe, o čem je svět. Takže o to bych teď momentálně... No a ti ostatní, kteří nebojovali proti nacistické Hydře, ti ostatní, kteří nebojovali proti napadení své vlastní země, to jsou, a teď se bavím o těch válkách dalších, to jsou také váleční veteráni, ale bojím se, že veterány z druhé světové války nelze jakkoliv s kýmkoliv srovnávat. Budou veteráni druhého kola porážky nacismu a opět naváží na staré tradice vojenských veteránů z velké vlastenecké války. Toto bude druhá velká vlastenecká válka, kterou Ruská federace tentokrát opět vyhraje. A budou další váleční, pochopitelně veteráni. Váleční veteráni, ať už zajatí vojáci Wehrmachtu, padlí vojáci Wehrmachtu, je mi líto, to pro mě nejsou váleční veteráni. To jsou ti, kteří způsobili smrt milionům lidí, 10 milionům lidí. A tu smrt způsobovali takovým způsobem, který odporuje vojenským zásadám. A čím se posouváme v čase dál, tak tím je to markantnější, že ty staré zásady vojenství úplně vyprchaly. Všimněte si toho, dneska se nevede válka voják proti vojákovi. Dneska se vede válka ozbrojené síly proti civilistům. Jakou to má logiku toho vojenství? Jakou to má logiku? A osvoboditel, který vstoupil na ukrajinské území, aby udělal přítrž, vraždění nevinných dětí, vraždění nevinných starců, žen, dětí, které byly unášeny a prodávány do otroctví, ať už potom k nějakému použití na orgány, nebo použití jejich krve, nebo prostě jenom znásilňování. Ti, kdož přišli dělat pořádek, jsou nazýváni jako agresoři, kteří dělají agresi bez jakéhokoliv vyprovokování. Ale žádná oficiální instituce k tomu oprávněná takovýhle ortel nevyřkla. Dneska si budeme o něčem číst a to něco na to přesně navazuje a přesně na to poukazuje. Než se do toho čtení dám, přátelé, tak potřebuji vyřídit tady jeden naléhavý telefonát. Tak já bych dal písničku trošku v předstihu. Zahrajeme si, já vyřídím tu záležitost a potom se do toho dáme. tady zpátky, pochopitelně. Slíbil jsem tady téma Chazaři a přestala navíc ještě fungovat myška. No, tak dobře, jsem tu zpátky, otevřeme velice hořlavé téma. A je to jenom, řeknu, zdetailnění a vyfutrování toho, o čem jsme si tady už tolikrát, ale tolikrát říkali. Takže, materiál Chazaři a válka proti jejich finančním klanům. O čem to celé je? O tom, že dneska, a to jsem říkal xkrát, 80% veškerého průmyslu, veškerých korporací a všeho přináleží Ruské federaci, protože ono by to patřilo carovi. Nástupnickou organizací carského Ruska byl Sovětský svaz. Sovětské Rusko a Sovětský svaz. A jeho nástupníkem je Ruská federace. Válka na Ukrajině je tak nějak opticky o to, co je k dispozici v Ruské federaci jako nerostné bohatství. Ale to nejdůležitější je obsaženo ve sdělení, které vám teďko budu číst. Děkuju, že jste mi to poslali, protože ten materiál jednoznačně vysvětluje, proč tak urputně ten Západ? Proč tak urputně ten Západ tam bojuje? To za A. Za B. Proč tady slyšíme hlasy, že se tam bojuje i za nás? Ano. Velká část majetku České republiky de facto je také, by byla v majetku ne Vatikánu, jak to je dneska, ale bylo by to v majetku Ruské federace. Nikdo není tak beznadějně zotročený jako ti, kteří falešně věří, že jsou svobodní, řekl Johann Wolfgang Goethe. A je to pravda. Často na to narážíme. Je to už více jak 100 let, co Rusko vede nevyhlášenou válku. Válku proti světovým finančním klanům, které kvůli úplnému a konečnému vítězství nad námi používají všechny metody. Podplácení, vydírání i vraždy. Málo kdo například ví, že federální rezervní systém USA je ve skutečnosti produktem notoricky známých Rothschildů. A jak se ukázalo, je navíc založen na ruském zlatě. Fakta vychází z dokumentů Sergeje Želenkova, historika carské rodiny, který se už více jak čtvrt století noří do soukromých i veřejných archívů a setkává se s potomky těch, kdo na přelomu 19. a 20. století byli v samotném centru událostí. Jsou tady fotografie carské rodiny, pochopitelně a tak dále. Alexander a Lincoln podlehli Rothschildovi. Významný byl rok 1862 od narození Krista. Ruské impérium se po porážce v Krymské válce začalo zvedat s kolenou. V Novgorodu probíhaly oslavy tisíce let od vzniku Ruska. Alexander II. Získává světovou proslulost. Nazývají ho a odteď navždy ho nazývat budou carem osvoboditelem. V tutéž dobu se tajně ze všech koutů velké a obrovské říše na základě zvláštního nařízení imperátora sjíždějí na Krym, přesněji do Sevastopolu, podivné vojenské kolony. Obvykle to jsou jeden nebo dva kryté vozy obklopené 50 vybranými kozáky. Na Krym se vezlo zlato říše. Čekala ho dlouhá cesta do hor Španělska. Mezitím na druhé straně světa, v Americe, zuří občanská válka sever proti jihu. Prezident idealista Abraham Lincoln Tam bojoval nejen s otrokáři, ale také s evropsko-anglickým bankovním klanem Rothschildů, kteří aktivně pomáhali jihu na pokyn světové intrikánky královny Viktorie. V Londýně na to neradi vzpomínají, ale jak se říká, z písně slova nevymažeš. Alexander a Lincoln se shodli na společném nepřátelství k Rothschildům. Tehdy se oba vládci rozhodli vytvořit společný rusko-americký trust, za jehož prostředky by bylo možné podpořit dynamičtější rozvoj ekonomiky obou zemí. Oba měli vůči Rothschildům i osobní výhrady. Ale platilo to i obráceně. I tito finančníci viděli v americkém prezidentovi svého nepřítele číslo jedna za jeho odmítnutí obnovit zvláštní centrální banku Ameriky a zavést do ní zlatý ekvivalent dolaru, ale velká část světového zlata už patřila Rothschildům. Mezitím na druhé straně světa v Americe zuří občanská válka severu proti jihu. Je zajímavé a příznačné, že Rothschildi financovali nejen jich skrze svou pařížskou banku, ale i sever přes banku londýnskou. Tento princip financovat obě strany konfliktu praktikovali prakticky ve všech následujících konfliktech a byl vždy zdrojem obrovských příjmů. Zatímco probíhaly mezinárodní hrátky, na Krymu se shromáždilo téměř 50 tun zlatých prutů, určených na vytvoření rusko-amerického trustu. Loděmi ruské společnosti pro dopravu a obchod ROPIT bylo zlato za doprovodu speciální vojenské jednotky 19 lidí vybraných osobně samovládcem celé Rusy převezeno do zvláštního trezoru ve Španělských horách. Celou operaci řídil úředník pro zvláštní účely z Ministerstva vnitřních záležitostí a civilní poradce Platon Kuskov. Ale celý projekt už se nepodařilo uskutečnit. V divadle byl zavražděn Abraham Lincoln a o několik let později na následky dalšího atentátu zemřel i Alexander II. Zlato zůstalo ve Španělsku. Byla to náhoda, že oba nepřátelé Rothschildů byli zavražděni a tím otevřeli klanu cestu ke světové finanční nadvládě? To je otázka. Ruský cár Nikolaj II., zakladatel OSN, i když do začátku první světové války chybilo ještě celých 18 dlouhých let, Nikolaj chápal, že je nevyhnutelně nutné vytvořit nadnárodní strukturu, která by pomohla uhlazovat nejen politické, ale i ekonomické spory mezi mocnostmi. Už o 3 roky později, po iniciativě Nikolaje II., proběhla v neutrálním Hágu první mírová konference. Kromě otázek omezení zbrojení, na ní bylo rozhodnuto o vytvoření Hágského arbitrážního soudu. Principy uložené do jeho podstaty před více než 100 lety jsou považovány za nedotknutelné doposud. Druhá konference byla sezvána v roce 1907, opět na základě iniciativy imperátora Nikolaje. Po konzultacích s vedoucími představiteli ostatních zemí, účastníků konference v Hágu, o návrhu Nikolaje II. Bylo rozhodnuto o vytvoření společnosti národů, která se po druhé světové válce přejmenovala na dnes známou Organizaci spojených národů, čili OSN. Kvůli zabezpečení obchodních vztahů mezi zeměmi bylo rozhodnuto vytvořit na základě Ligy národů jednotné finanční světové centrum s vlastní měnou. Kvůli vytvoření zlatého půlu Ligy národů vložilo Rusko skrze bankéře domu Rothschildů do základního kapitálu MFS 48,6 tuny zlata, dosud ukrytého ve Španělsku. Polovina byla dopravena do trezoru ve Fort Knox na území USA. Druhá polovina skončila v podzemních trezorech na ostrově Mallorca, který je dosud součástí autonomního společenství Baleárských ostrovů. Nicméně podle dokumentů, které strany podepsaly, veškeré zlato má být uloženo v New Yorku. Touto dodávkou ruského zlata do USA v letech 1904 až 1912 ruské impérium získalo práva na aktiva v zlatém půlu ve výši 52 miliard dolarů ve zlatě. Ale Rothschildové finančníci přehráli ve zlatém půlu i Nikolaje a další účastníky konference G48. Poté, co zafinancovali volební kampaň amerického prezidenta Woodrowa Wilsona, dva dny před Vánoci v roce 1913 ho doslova přinutili převést do jejich soukromého vlastnictví federální rezervní systém FED, vytvořený místo světového finančního systému založeného na zlatém půlu. Z toho důvodu podíl FEDu s 88,8% dosud náleží Rusku a zbývajících 11,2% především čínským příjemcům pod dohledem vnuka posledního čínského císaře z dynastie Qing Yongli. Dokumenty o Fedu neschořily v Unionu. V současnosti se ze tří ruských exemplářů dohody o zlatu vloženém do Fedu nachází na území Ruska dva. Jeden na tajném místě v Nižněgorodské oblasti. Druhý u významného činitele sovětské epochy. Třetí je pravděpodobně v jedné ze švýcarských bank, říká Želenkov. Na tomtéž tajném místě v Nižněgorodské oblasti jsou i dokumenty z carského archívu. Mezi nimiž je také 12 zlatých, nebo spíše vzhledem k jejich historii, krvavých certifikátů. Pokud by byly zveřejněny, světová finanční hegemonie USA a Rothschildů se zřítí a Rusko dostane ohromné peníze a veškeré možnosti rozvoje, jak byly jí přestanou dusit zpoza oceánu. Fed dluží Rusku a Číně 1000 tun zlata. Mezi Amerikou a Ruskem byly podepsány dohody o předání našeho zlata ne jako dárku, ale k pronájmu. Na dobu 100 let, které uběhly v roce 2013. Přátelé, kdy se odstartovala epocha dobývání Ruska skrze Ukrajinu? No přeci 2014, ale to se připravovalo už nějakou dobu, čili celá ta záležitost Ukrajiny se hlavně váže k tomuto, co tady čtu. A další věc. Přitom je v dohodách zvláště vyznačen bod, a poslouchejte dobře, že úroková sazba za použití 48,6 tun zlatých rezerv bude činit 4% ročně. To znamená, že ročně má Fed převádět do Ruska a Číny 4%. Je však třeba říci, že procenta nebyla nikdy vyplacena. Dohody byly sepsány v 6 vyhotoveních. 3 z nich byly uloženy v Americe, 3 byly předány Rusku. Zároveň bylo vytvořeno 12 zlatých certifikátů na 48,6 tuny zlata. A ty certifikáty byly na doručitele. Certifikáty byly předány ruskému carovi. Ten je dal k úschově Grigorii Rasputinovi. Z jakého důvodu, to mi není známo, ale Nikolaj pokládal mnicha Grigorie za člověka, který netouží po světském blahobytu. Krátce před svou rituální vraždou Rasputin jakoby v předtuše smrti certifikáty carovi vrátil. Ten je podle jedné verze rozdělil mezi nejspolehlivější členy rodiny, podle jiné je předal do úschovy Petru Nikolajeviči Dolgorukému, jemuž byl kmotrem, vypráví pan Želenkov. Poté byl na tyto certifikáty uskutečněn skutečný lov. Vždyť by v podstatě jakýkoliv jejich držitel mohl zničit finanční impérium Rothschildů. Mimochodem v tu dobu, kdy v domě Džuzupových vraždili Rasputina, na Gorochové, kde bydlel, probíhala velmi důkladná prohlídka. Dokonce byly odpárány potahy židlí a křesel, roztrhány polštáře, rozbity skříně, píše se v novinách z té doby. Ale samozřejmě se nic nenašlo. Certifikáty byly už nově v držení carské rodiny. Je mi souzeno, že brzo zemřu v hrozném utrpení, ale bude to pro záchranu mě, drahých panovníků a svaté Rusy, prorokoval před svou vraždou Rasputin. Proroctví se naplnilo. Revoluce jako pomsta dlužníka Rothschilda. Po nezdaru, ještě se zastavím, mluví se tady o 4%, všimli jste si, o 4% úroku. 4% bývá velmi často, a když se to vezme, že někdy reposazba vyleze nahoru, někde zase dolů, tak se dá říct, že průměrná reposazba, čili průměrná cena peněz, čili cena za to, že můžeme mít měnu a můžeme ji používat, která se vyplácí komu, no Rothschildům, skrze měnový mezinárodní fond, skrze nakupování amerických státních dluhopisů a tak dále, tak tahle ta reposazba je v průměru 4%. To je zdůvodnění, proč ta reposazba existuje. Protože celý ten systém je postavený na tom úroku, který je sice vybírán, ale není splácen. Takže revoluce jako pomsta dlužníka Rothschilda. Po nezdaru s Rasputinem bylo jasné, že bez odstranění cara Nikolaje a všech jeho příbuzných ohrožení Fedu a Rothschildovců bude trvat věčně. Přes bankovní domy bratrů Jabušinských, Poljakových, Rafa Voličů a Životovských, což byli strýcové Lva Trockého, byla zafinancovaná nejprve únorová a potom říjnová revoluce. Pravou rukou Rothschildů v Rusku byl místopředseda státní dumy zednář a kadet Nikolaj Nekrasov. Dirigoval prakticky všechny bankovní domy tím, že jim umožňoval přístup k západním kreditům přes svá spojení. Později v roce 1939 byl uvězněn. Při výsleších vyprávěl vše o financování únorové i říjnové revoluce a protokoly výslechu jsou utajené dodnes. Po první revoluci rodinu imperátora poslali do Tobolska, po druhé do Jekaterinburgu. Z Tobolska část carských archívů, včetně 3 exemplářů rusko-americké dohody a 12 zlatých certifikátů, dokázal vyvést a uschovat náčelník ochrany cara Jevgenij Kobylinský. V chaosu občanské války a následného boje o moc v sovětské věrchušce si nikdo na ruské zlato ukryté v amerických úložištích nevzpomněl. A kde jsou k němu dokumenty, nikdo nevěděl. Ale už koncem 30. let minulého století se téma opět vynořilo. Stalin velmi dobře chápal, že země stojí na kraji nové velké války. A jakákoliv válka, to jsou finance. Finance a ještě jednou finance. Podle některých zpráv však, ale neoficiálně, potvrzených, archivy byly za Chruščova prakticky zcela zničeny. Přibližně v letech 1936 až 1937 se sovětský představitel Vjačeslav Molotov zabýval myšlenkou vystoupit na zasedání Ligy národů a říci celému světu o dluzích USA vůči Sovětské republice. To by způsobilo grandiozní mezinárodní skandál. A tak velmi vhod byl v roce 1939 Sovětský svaz z této mezinárodní organizace údajně za válku s Finskem vyloučen. Pak vypukla velká vlastenecká válka. V roce 1953 umřel Stalin a úvahy o splácení dluhu opět umlkly. To je spousta obrázků. Centrální banka Ruska jako filiálka Fed USA. Prakticky všechny státní, ale i soukromé banky světa jsou součástí systému LIBOR. To znamená, že odečítají na jim neznámý účet 4% ročního zisku. Všechny tyto trilionové prostředky se usazují na účtech klanu Rothschildovců. Mimochodem částka LIBOR existuje i v centrální bance Ruska. Netají se to, ale také nezdůrazňuje. Status centrální banky Ruské federace je fakticky tak nepochopitelný a tak zmatený, že mnozí nezávislí ekonomové ji nazývají ruskou filiálkou Fedu. Občas vyšší management některé velké banky, nezasvěcený do intrik madridského dvora, se vzbouří a přestane posílat peníze neznámo komu. Pak se vedení takové neposlušné banky ukáže na černém seznamu a následně náhodou umírá přirozenou smrtí. Za několik posledních let se více jak 60 velkých západních bankéřů z toho či onoho důvodu vydalo do nejlepšího z možných světů. Čili byli zavražděni. Jenom tady k tomu poznámka. Vladimír Putin hovořil, četl jsem to tady také, jak obrovské peníze se vysávají z Ruské federace směrem do toho bankovního ročilovského systému. To je to, o čem si tady dneska mluvíme. A to je také to, proč Vladimír Putin hodlá celý ten systém zrušit. Poslední kapka, až se oddolarizují ty země, které by tím pádem přišly o obrovské, nebyly by jim splaceny obrovské dluhy, takhle to řeknu, nebo by to zasáhlo jejich banky ztrátou obrovských aktiv, tak dedolarizují. Protože až Ruská federace vytáhne tyhle ty věci na světlo boží, tak se zřítí celý tento systém. Nezřítí se systém bank, které budou v systému BRICS si zúčtovávat mimo dolar. Tyto banky pochopitelně budou osvobozené o ta 4%. Pokud některá země by odmítla platit ta 4%, tak ji zlikviduje Mezinárodní měnový fond, protože tak, jako se vzepřelo Řecko svého času, tak je taky zničili. Pokud by někdo odpíral poslušnost, tak bude zavražděn. Staré modus operandi těchto šmejdů. Neruští carové Ruska Maria a Grigory Hohenzollern. Po neúspěšných pokusech o krádež se klan Rothschildovců rozhodl jít jinou cestou. Bylo rozhodnuto najít dědice aktiv Fedu, kteří by se poté, co by byli uznáni za legitimní, svých práv vzdali a přenechali je ve prospěch dárců. Na tuto roli byli vybráni takzvaná velkokněžna Maria Vladimirovna a její potomek Georgij. Máme tady na fotce. V roce 2013 na ostrově Malta Marii Vladimirovně, co by legitimní dědičce a nástupkyni Nikolaje II., mělo být předáno právo na jeho majetek, včetně 3 amerických exemplářů dohody. Kvůli tomu se na ostrově sešli představitelé předních zemí světa, které v začátku minulého století podepsali dokumenty o reformování světového finančního systému. Ale ruským speciálním službám se podařilo tuto událost narušit tím, že přítomným včas ozřejmili informace o nacistické minulosti otce následnice. Zase bavíme se o roku 2013. Majdan rok 2014. Otec Marii Vladimirovny, velký kníže Vladimír Kirilovič Romanov, nosil titul SS Obergruppenführer a do posledních dnů byl v bunkru Hitlera, velel jemu podřízeným vojskům KAF, sbor imperátorské armády a flotily. Jen pár dní před vítězstvím se mu podařilo uprchnout do Lichtenštejnska. A dvě její tety, sestry Vladimíra, měly za muže vysoce postavené nacistické důstojníky, pilota a námořníka. Cíl světí všechny prostředky. Poté, co vyšla tato stať v novinách Argumenty týdne, schořila knihovna Union, předtím psali Union, tak nevím, Union, a konkrétně celý archív Ligy národů, celý archív OSN a celý archív Kongresu USA a následujícího dne v New Yorku schořila stejná knihovna se stejnými dokumenty. Přemýšlejte, je to náhoda? Kdybychom si trošku o tom mohli popovídat, jo, tak jenom tady ještě je takový dovětek. Chazaři si rozdělili svět. Dluhy ale neplatí. Investují do válek, konfliktů, žádná špatnost není dost špatná. Peníze jsou, stačí si je natisknout, to není problém. Mír, vážení, je jen naivní prosba a přání obyčejných lidí. Chazaři si rozdělili svět. Mír je pro všechny zbrojaře obrovské a zásadní nebezpečí, a tedy úhlavní nepřítel číslo jedna, kterého stojí za to zastřelit, podřezat, vybombardovat, prostě ho nějak odstranit z lidského povědomí a zašlapat do země, pokud možno hodně hluboko. Lidská nenávist, to je ta správná líheň pro odbyt zbraní. Vietnam, Afghánistán, Jugoslávie, Irák, Libie, Sýrie a uměle vytvořený moderními zbraněmi dobře vyzbrojený brutální a sadistický islámský stát. Čistovky dalších válečných konfliktů jsou důsledkem strategické výroby zbrojní mašinérie, která ovládá ty, kteří ji objednají a následně zavolí k použití. Pokud jim toto dovolíme, odmění nás za to válkou. Válkou, ve které již nerozhodují hlasy voličů, ale ti, kdo toto svinstvo cíleně rozpoutali. Zkreslená a degradovaná pravda je servírovaná lidstvu jako demokratické mírové poselství, které ale agresoři přináší napadeným zemím na hlavních kulometů a leteckých bomb. Takže možná vás trápí, jak se vyvíjí svět, ničí mezilidské vztahy, proč neustále umírají lidé ve válkách, proč se situace stále nelepší, kdo za to může, kdo to řídí. Ti, kteří sami úroky ze svých dluhů neplatí, právě ti žijí z úroků peněz, které si sami tisknou. A kdo jim nejde na ruku, ten pocítí jejich obrovský vliv. To je, přátelé, celé takové uzavření kruhu, ve kterém bychom mohli říci, je to hledání té pravdy. Na adresu Ruska je neustále jaksi pliváno tím, že Rusko je rozpínavé, že Rusko chce pořád na někoho útočit, že Rusko je nebezpečí a já nevím, co všechno. Rusko má ani ne desetinu základen oproti tomu, co jako základy má NATO a Amerika. Rusko nepočítá s tím, že by se chtělo zmocňovat nějakých nových regionu. Rusko maximálně umožní, aby původní regiony se staly součástí Ruské federace, pokud si to tamní obyvatelé budou přát. A Rusko je dehonestované a ta rusofobie, která se nastartovala zhruba v tom roce 2012, ta vychází právě z toho, o čem jsme si teď tady povídali. Vychází z toho, že v podstatě veškerý, takřka veškerý aktiva světa, protože ta aktiva se dostala pod kontrolu Fedu, tedy musíme se bavit, jak ukradená aktiva, tak aktiva získaná výpalným, aktiva získaná dolarovým otroctvím a tak dále, tak dále. Ať je to jak chce, tak 90% cirka všech aktiv světa dneska patří Rusku. De jure. De jure. Proč? Protože vypršela smlouva. Vypršela splatnost smlouvy. Po celé trvání, po celou dobu trvání té dohody o zápůjčce těch skoro 50 tun zlata nesplatili Rothschildové ani píť, ani čuk, ani jednu trojskou unci zlata nezaplatili. Všechno to do sebe zapadá. I ta báchorka o vyvraždění carské rodiny. Xkrát jsem tady o tom mluvil, že to je nesmysl, že carská rodina nebyla vyvražděna. To jednak by to nedovolilo Německo, protože carevna byla šlechtična německá z vysoké šlechty. Takže to by vlastně znamenalo, že Německo by muselo vyhlásit válku tomu Sovětskému svazu v tu dobu, protože to by Lenin jako byl za to zodpovědný. Za prvé, to, že Lenin měl pivku, to bylo evidentní. To, že Lenin by nejradši tu rodinu vystřílel, to bylo evidentní. Ale oni nemohli vystřílet tu rodinu, protože by se nedozvěděli a nedostali by se k těm dokumentům. To bylo zásadní. Když Trocký vyvezl část archivu směrem na západ, tak tam se ty dokumenty a listiny neobjevily. Oni, když zjistili, že v podstatě se to nikde v tom paláci nenalézá, když zjistili, že to zase bylo šikovně ukryto, tak zkrátka a dobře, v Sovětském svazu úřadovali a chtěli se skrze mocenské struktury k těmto dokumentům dostat. Naštěstí se jim to nepovedlo. Představte si situaci. Až Ruská federace a Vladimír Putin na tom má koule. Proč buduje BRICS? Protože nepodřízne vlastním lidem přeci větev. Komu podřízne větev? Civilizaci toho smrdutého kolektivního západu. Ty uřízne jak vřet. Kdo na tom vydělá? Vydělají na tom všechny země BRICSu. Protože zmizí ze světa ten, kdo je vysává, ať udělá jakýkoliv krok. Dneska už to z části vyřešili. To je další ta motivace, jedna z velkých motivací těch zemí, které lnou k tomu BRICSu. Jedna z velkých motivací. Zbavit se tohoto závazku. 4%, to, rozumíte, to jsou strašné peníze. Víte, kolik to je z celé měnové báze toho či onoho státu? To jsou neskutečný dardy peněz. A přitom toto všechno by mělo z 90% takřka proudit do Ruska. 100% toho, na čem ten FED parazituje a staví všechny ty deriváty. A já si myslím, že oni pochopitelně počítali s tím, že by to ta Ruská federace mohla udělat. A tak se sichrovali těma derivátama, ale i ty hodnoty v úvozovkách, ta aktiva vytvořená skrze deriváty, zase z 90% patří tomu Rusku. Oni se z toho nedokážou dostat. Jediná cesta, jak se z toho dostat, je dobít Rusko a převrátit ho na ruby a zlikvidovat tyhle ty smlouvy, které bacha už jsou po splatnosti. To znamená, že tam letí nějaký sankce. A ty sankce nebudou zrovna jednoduchý. A řekl bych, že o tom ví i Donald Trump. A proto naprosto s klidem, jako ten dolar pouští. Jo. Naprosto s klidem se orientuje na kryptoměny. Protože kryptoměny vznikly jiným způsobem než dolarová měna ve Fedu. Sice se to týká pořád stejných hochů, ale je to jiná struktura. Proč byl zvolen? Aby vyvedl Ameriku druhou stranou z tohoto závazku, kdy budou nutit celému světu kryptoměnové otroctví a budou chtít budovat nějaká aktiva na principu kryptoměn, protože kryptoměny nemají s tím ruským zlatem mnoho společného. Ono by se to dalo, jakoby, ale už je to moc přes ruku. A Vladimíru Putinovi asi je úplně jedno, že už z nich nikdy to zlato pravděpodobně nedostane. Že ta půjčka nebude nikdy splacena. Ale jako diplomatický nástroj pro vyjednávání o čemkoliv, to je těžký kalibr. A k tomu si přidejme dohodu 2+4. K tomu si přidejme na vodě stojící dohodu z Bretton Woodu a tak dál a tak dál. Dneska Ruská federace drží Ameriku tak neskutečně pod krkem, že pro Ameriku byla otázka porážky Ruské federace, porážka Vladimíra Putina, byla otázka života a smrti. Vůbec ne ideologicky. Vůbec ne surovinově ani. To nejdůležitější, prvotní a to jediné a zásadní bylo zbavit se této smlouvy. Aby zlikvidovali půjčku ve zlatě, kterou si vzala Amerika v podstatě od mnoha zemí světa. A možná, že v tom je namotaný i to zlato, ta půlka, o které tam byla řeč. Tak si vzali 30-letou půjčku ve zlatě, ta skončila v roce 2001 a kvůli tomu si schodili dvojčata. Jenom proto, aby mohli říct, že to zlato, které bylo sice ve Fort Knox, ale údajně bylo 100 metrů od dvojčat, že bylo ukradeno. Jo? Že bylo ukradeno při odklízení těch trosek. A udělali z půjčky ve zlatě pojistnou událost, kterou vyplatili v dolarech. Takhle vydrbali s těmi, kdo jim půjčili tenkrát, když je zmáčknul de Gaulle v 71. roce, když je zmáčknul a oni museli z dolaru vytvořit rychle petrodolar, tak se dobře namotali. Všechno do sebe začíná zapadat. Je to tak, jak jsem řekl, bude se víc a víc objasňovat to, co bylo dlouho umlčováno a zatajováno. Ani doba sovětská, ani doba východního bloku nepřiměla k odtajnění těchto věcí, protože měli to pevně v drápech. To se to buduje ekonomika, to se to buduje vliv, to se to buduje majeteček. Když de facto ukradnete 50 tun zlata. Jako do začátku dobrý. Ne? Přátelé, pojďme si zahrát, já mám ještě jeden krátký článek, který taky stojí za to si přečíst, ale ještě předtím si dáme písničku. Na co máte chuť? Já osobně tedy bych si dal něco odlehčenějšího. Dal bych si jednu písničku, kterou máme všichni, co se točíme okolo vzestupu, rádi. Je to písnička od Elánu a já už teďko vím, že se na ně všichni těšíte.
Pokým krásně svitá, zostane prikrytá, nech ťa celú vnímam, nech pri tebe snívam. Nech máme dosť času na ticho aj krásu. Nech ťa blízko cítim, nech som z teba sýty. Každý z nás si to svoje už prežil. Duše sa našli v povetrí. Pokiaľ sú hviezdy nad nami a viem, že budem milovaný, ak v teba uverím. Znova sa ma navždy dotkni, ty si ma prišla zachrániť. Milovať ťa budem, pokým osanú hviezdy nad nami. Znova sa ma navždy dotkni, spojme si čiary. Na cestách nás bude strážiť nádej s boskami. Pokým krásne svitá, prosím zostať odkrytá. Ráno hviezdy blednú, no ja mám prosbu jednu, že keď príde búrok čas a nebo zastrie čierny mrak, nech ta jedna hviezda svieti stále nás. Každý z nás si to svoje už prežil, duše sa našli v povetrí. Pokiaľ sú hviezdy nad nami, ja viem, že budem milovaný. Teba uverím. Znova sa ma navždy dotkni, ty si ma prišla zachrániť. Milovať ťa budem, pokým ostanú hviezdy nad nami. Znova sa ma navždy dotkni, spojme si čiary na dlani. Na cestách nás bude strážiť strážiť láska s boskami.
Láska s boskami. Tak, navždy sama dotkni. To je o tom, když se potkají ti správní partneři, ti, kteří k sobě skutečně patří, a pak je svět naprosto, ale naprosto o něčem jiném. Válečná ekonomika v Rusku. Másla se krade tolik, že musí být v plastových boxech s čipy. Píšou novinky.cz. Já jsem vybral tenhle ten článek, protože prestitut Tomáš Wolf se tady nějakým způsobem noří do řiti těch prozápadních a proamerických chlebodárců, kteří mu jistě za takový článek dobře zaplatí. Raketově rostoucí inflace u základních potravin v Rusku souvisí s enormním nárůstem vojenských výdajů, napsal ekonomický deník The Financial Times. Situaci podle listu ilustrují i krádeže másla v tamních supermarketech. Marnotratné utrácení ruského prezidenta Vladimíra Putina za zbraně a munici pro armádu sice pomáhá udržovat převahu Moskvy ve válce na Ukrajině, stále víc ale promítá i do rostoucích cen nejnutnějších životních potřeb. Bezpečnostní kamery v obchodě v Jekaterinburgu, hlavním městě ruského zbrojního průmyslu, nedávno odhalily vloupání dvou maskovaných mužů. Jeden vybral pokladnu, zatímco druhý si odnesl 20 kilo másla. Podle agentury Nexta jsou krádeže másla z obchodu v poslední době v Rusku častější kvůli silnému zdražování. Nedávno muž vyhrožoval nožem a v obchodě odcizil 25 balení másla. Poté začaly obchody ukrývat máslo ve speciálních nádobách, aby zlodějům stížili krádež produktu, napsala Nexta. Ruská centrální banka odhaduje, že průměrná inflace letos dosáhne v zemi 8,5%, víc než dvojnásobek oproti inflačnímu cíli, který banka stanovila na 4%. V západních zemích je inflační cíl obvykle 2%. Zdražují základní potraviny, konkrétně ceny másla v Rusku stouply meziročně téměř o třetinu. Souvisí to i s nedostatečnou místní produkcí. Krádeže v prodejnách některé obchody přiměly k tomu, že prodávají máslo v plastových krabičkách s magnetickými zámky, upozornili FT. Nejsou lidi. Moskva minulý měsíc zahájila dovoz másla ze Spojených arabských emirátů a Turecka. Průměrná místní mlékárna by docela ráda vyšla vstříc poptávce a vyráběla také na 3 směny, ale nemají lidi. Nemůžete válčit s inflací a na bojišti najednou, komentovala Alexandra Prokopenková, odbornice na Rusko z Carnegieho institutu v Berlíně. Naráží přitom na to, že v řadě zbrojních závodů se nyní pracuje na 3 směny. Poptávka po pracovní síle stlačila nezaměstnanost v Rusku na rekordně nízká 2,4%. Z českého pohledu není máslo ten nejlepší příklad, když u nás zdražilo meziročně dokonce o 40%. V Česku za zdražováním másla stojí zřejmě nejvíc zvýšené marže potravinářů a obchodních řetězců před blížícími se Vánocemi. Máslo ale dost podražilo i v dalších zemích, včetně Německa. V Rusku je ale celkově inflace výrazně vyšší než u nás či v Německu. Vedle potravin zdražuje hodně například oblečení. Před rokem jsem koupila stejné oteplovačky pro dcerku, jen o číslo menší. Teď jsem zaplatila dvojnásobek, řekla FT Maria, matka tříleté holčičky z Moskvy. Nechápu, že někteří lidé mohou říkat, že se nic nezměnilo. Jak moc dokážou popírat realitu, dodala. Rostoucí výdaje na zbrojení prohlubují příjmové nerovnosti v zemi. Lépe se daří sektorům, které mají k armádním výdajům blíže. Za posledních 7 let mzdy v těžkém průmyslu, podobně jako v IT, vzrostly o 170%. Vyplývá z údajů ruského statistického úřadu Rosstat. V sektoru vzdělávání a komunálních služeb se za stejnou dobu zvedly mzdy jen o pouhých 10 až 20%. Píše tento naprosto zdařilý článek. Já vlastně nevím, co chtěl ten Trouba říct, ale to, co tady píše, tak nějak nesedí s tím nadpisem. Víte, jednoznačně z dat vyplývá, že v Rusku roste ekonomika o skoro 5%. To znamená, pokud by měli inflaci 8,5, tak mají skutečnou tu správnou inflaci někde okolo těch 3,5%. Protože když roste inflace, tak buď ekonomika stojí, nebo to kopíruje, nebo to předbíhá. Když roste ekonomika, nese to sebou i pochopitelně nárůst inflace. Protože se víc vyrábí, lidé jsou víc zaplaceni a zdražuje se v té spotřebě se zdražuje. U nás v Německu je propad 0,2% v ekonomice. U nás maskujeme de facto recesi ekonomiky tak, že máme asi, já nevím, do 2% růst ekonomiky. A to ještě se bavme o tom, kde ta ekonomika roste. Roste jenom díky tomu, že se zbrojí. Že tady zbrojní fabriky valej nějaký zakázky, které platí stát. Z peněz daňových poplatníků. To se promítá do růstu ekonomiky. Do růstu ekonomiky se promítají zvyšující se náklady na energie. To tlačí nahoru. A nárůst ekonomiky také dělá zdražování. Protože zkrátka a dobře rostou obraty. Bohužel nadnárodním společnostem zejména. A teď můžeme srovnávat. V Rusku jde životní úroveň za dobu války a sankcí, tak životní úroveň šla nahoru. V zemích Evropské unie za dobu té války Evropané nesmírně schudli. A pak nějaký čulibrk, Tomáš Wolf, tady napíše takovouhle blbost. Proč píšou ty blbosti, ty prostituti? Protože jsou za to zaplaceni. Protože toto je propaganda. Toto je propaganda. Aby to bylo vyvážené, tak tam napíše, že v Česku se máslo zdražilo o 40%. Ty blbečku, když jsi to máslo kupoval naposled. Máslo se meziročně zdražilo o 100%. Dneska máslo stojí skoro 90 korun. A ještě nedávno stálo 45. A byly akce, že si to koupil za 30. Hňupe. Wolfe. Takže v rámci té propagandy oni jsou schopni spát do těch lidí takovýto nesmysly. Proč? No protože celá Evropa se bojí toho, že zejména z Německa a z řady dalších zemí se mnoho lidí přesídluje do Ruské federace. Z té zbídačené Evropy, z té vykradené Evropy, z té zmrzačené ekonomicky západem, zejména Amerikou, zmrzačené Evropy, se lidé začínají stěhovat tam, kde to prostě lépe funguje. To je Ruská federace, třeba například, protože nám je nejblíž logicky. Podobou toho bytí je nám nejblíž. Do Indie asi ne, do Číny taky ne, No tak kam ještě se vrtnout v rámci zemí BRICS? No Ruská federace nebo Bělorusko? To tak vypadá nejlépe. A možná bychom si mohli dopřát ještě jeden vtípek závěrem a to nevím, jestli vůbec mám teď zveřejnit. Dmitrij Medveděv šel úplně na dřeň. A já si myslím, že on je takový ten jak bych to řekl. To, co nemůže říct Vladimír Putin na plnou pusu, to je řekl ten Medveděv. Dmitrij Medveděv chytá reptiloidy. No, tady budeme muset udělat nějakou detektivní práci. Možná budeme muset někomu strhnout roušku z hlavy. A objeví se stejné postavy jako ve filmu Muži v černém. Ale v tomto případě budeme muset my dva vytáhnout z opasků zbraně, abychom hájili zájmy obyvatel země. To je pravda. No, dobrý den, si myslím, že Dmíťa je dobrý v tomhletom ohledu. Já se musím smát. To jsou věci na úrovni mezinárodní politiky. Když se na platformě mezinárodní politiky naposledy mluvilo o reptoších a když se tam mluvilo o tom, že Ruská federace bude řešit zájmy celé země. A on už to říká. Já vím, že to už dávno dělá, ale on už to říká, on se s tím nemaže prostě. Řekne to tak, jak to je. Dneska Ruská federace stojí na čele v osvobození těch, kteří se tak nějak jakoby probírají z té letargie a probrali se z letargie a byla to ona, která umožnila, aby vůbec celý proces zestupu se mohl dokončit. Ruská federace dneska se stává tím, proč lidé se začali vůbec rodit. Ruská federace ukazuje, jak má fungovat strážce evoluce. Nebude respektovat, nebude akceptovat a nenechá si poroučet nějakýma reptošema, nějakýma temňákama a nějakýma dravcema. Dneska to uchopil Vladimír Putin jednoznačně a pokud někdo říká, že na Ukrajině se bojuje za nás, tak má vlastně pravdu. Ale trošku jinak, než to říká Péťa. Dneska Ukrajina rozhoduje o tom, jestli svět měl a celoplošně by měl spadnout do NVO, anebo jestli teda bude existovat jiný typ civilizace. To je civilizace BRICSu. Takže pokud ode mě uslyšíte, že existuje civilizace BRICSu, tak si pamatujte, že civilizace BRICSu úplně skvěle přežije všechny tyhle ty eskapády, kterými dneska Západ prochází, bude procházet a bude to totální úpadek všech těch jejich rádoby duhových a jiných hodnot. Jo. Sami se doženou těma všema věcma k tomu, že si uříznou tu větev. Pižlej, tak pižlejte. Ale bez nás, řekli země BRICSu. Už se nenecháme váma vykořisťovat, už se nenecháme nutit k tomu, že musíme platit výpalné, aby vy jste vůbec mohli dejchat. A to ještě nevytáhla Čína ty svoje dluhopisy americké. A nepředložila je ke splatnosti. A ještě žádná země BRICSu nevytáhla ty nakoupené dluhopisy americké, vládní dluhopisy, které museli nakupovat, protože stejně jako my z každé 100 koruny platili, dneska je to 4,50, ale jinak podle té smlouvy průměrně to jsou 4%, takže 4 koruny ze stovky, z každé 100 koruny, 4 koruny jsme přispěli na blahobyt Ameriky. Super, můžeme se posunout ke čtení naší knihy, která o tom všem nacistickém tak jednoznačně vypovídá. Víte, já bych neřekl, že nacismus je záležitost, no takhle, že nacismus je něco, co někdy vzniklo někde. Nacismus je jenom pojmenování určitého modus operandi dravců. Ono se to vyvíjelo z toho kolonialismu, to jsou stejné principy. Někam přijdeme, vykrademe, vyloupíme, budou nám sloužit, my jsme něco víc a vy tu jste proto, aby my jsme se měli dobře. Toto je dravčí přístup, klasický dravčí přístup. Nacismus je jenom určitý typ nebo určitá odrůda, určitá modulace nebo spíš bych řekl mutace. Určitá mutace toho, co bylo nazýváno otrokářstvím, kolonialismem a tak dále, tak dále. Pořád jsou to ti samí, pořád vysávají ty, kteří zotročují. A co je úplně nejhorší, že ten stockholmský syndrom, kdy ten unesený se začne přátelit se svým únoscem, čili s nepřítelem, kdy najednou ho chápe a vlastně už se necítí jako oběť, ale nakonec se stane ještě spolu pachatelem. K tomu mají někteří velmi blízko, aby tam k tomu sklouzli. Pojďme se začíst do dalších stránek té knihy, kterou si tady čteme. Už jsme asi na 256. straně. Až k hořkému konci. Je to velice poučné v tom, jak z ničehož nic najednou se dějí neskutečné věci. Vraždí se, loupí se, lže se, vymýšlí se, vysvětluje se, propagandisticky se to celé tlačí. A lidé tomu věří a jsou v tom zajedno. V životě prvního Napoleona je den, kdy se také neděje všechno, jak by mělo. Vraždí se. Uvěřit tomu ovšem musí jenom jeden člověk, vévoda z Enghejmu. Tento Bourbon se může stát císaři nebezpečný. Za to musí pikat, jenomže se navenek zachová forma. Je souzen výjimečným soudem. Popravě je přítomen ministr vnitra. Jak známo, ujišťují pak všichni účastníci, že účastníky nebyli. Napoleon, ministři, policie, vojáci, ti všichni projevují ve verších vždy nových politování nad nedopatřením, jemuž nešťastný vévoda padl za oběť. Přesto je rozhořčení všeobecné. Tento jediný zavražděný se v budoucnosti bude Napoleonovi lepit na paty, bude ho doprovázet na všech jeho dalších vítězných výpravách. Neopustí ho ani na svaté Heleně. Bude ho pronásledovat daleko do dějin. Jeden muž, sice ne ještě ministr, ale již člověk význačný, nechce na sebe vzít spoluodpovědnost za tuto hanbu. Chateaubriand požádá o propuštění, ačkoliv se jeho přátelé o něho chvějí. Nemusí proto ani putovat do vyhnanství, ani nemusí za svou upřímnost pikat životem. Císaři se jaksi zalíbí, že mezi těmi sty a sty dvorních kobylek a patolízalů je ještě charakterní muž. Nabivše z toho odvahy, radí mnozí Talleyrandovi, aby vyvodil stejný důsledek. Avšak tento chytrý lišák se nechce vzdát své prohrané hry pro jedinou mrtvolu. Místo toho obdaří potomstvo cynismem řka. Jestliže se Napoleon provinil zločinem, není to ještě žádným důvodem, abych já provedl hloupost. Dějiny zatím Talleyrandovi odpustili, že se trval na svém místě, neboť jemu se podařilo Napoleona přehrát a prospět vlasti. K těm čadským měšťákům, kteří zdobí ministerská křesla Adolfa Hitlera, by se historie stěží zachovala tak schovývavě. Neboť oni ani nemají Talleyrandův úspěch. Ani se jim nesmí přičítati tolik machiavelismu. Tito filistři nechtí revoluci přelstít ani v nejmenším. Chtějí ji jenom přežít. Uvádím tuto historickou reminiscenci nikoli pro srovnání, jež se mimo děk vnucuje. Jde mi o zvláštní odůvodnění, jež dává Chateaubriand své žádosti o propuštění. Tento muž, který konec konců pochází z roku 1789 a kterému tedy revoluční hrůzy nejsou zcela neznámy, pojímá tuto vraždu tak vážně, že se odlučuje od favorita budoucnosti. Vyslovuje nepokrytě, kde přese všechen bezpříkladný vzestup číhá záhubná propast. Jaké to poučení? Nechať nám vždycky připomíná, že vše, co uráží lidskou důstojnost, je příčinou smrti. A ještě jednou větou rýsuje situaci po krvavém soudu, přičemž nezáleží ani tak na jeho osobní citové reakci, jako na osudově závažném dovětku. Tento den změnil můj život, tak jako změnil život císařův. Změní 30. červen život Adolfa Hitlera? Ze součtu věcných příčin a osobní viny, z lidské nedostatečnosti a lidských osudů, tak uvozuje Hitler sám svůj výklad o tom, jak k tomuto dni došlo. Pravděpodobně je tato polotemná vedlejší věta jediné, co bude z jeho zprávy mít trvání, jenomže jeho součet je nesprávný. Ani věcné příčiny, ani lidská nedostatečnost, ani lidské osudy nedávají 30. červen, k němu vede teprve vina, teprve jeho osobní vina. A ta v skutku změní jeho život, neboť jemu, který nezná náboženství, který zná jen posedlost sebou samým, nikdy nepomůže pokorné vědomí milosti a vykoupení, aby se přenesl přes vlastní propasti. On, který se nesklání před žádným vyšším soudcem, milostivě trhajícím všechny dlužní úpisy, musí sebou vláčet procesní akta 30. června do konce života. Jak často se v nich asi probíral nahoře v Alderholstu nebo za dlouhých jízd autem nebo v bezesných nocích? To nevíme. Víme jen jednu věc. Kdo tak bezbožně rozsévá smrt ve své družině, nikdy tomu už neunikne. Zde nepomohou ani vlastní amnestie. Zde nepomůže ani nové vraždění milionů. Kdykoliv si zpřítomníme Hitlerův obraz, nemůžeme si nevšimnout trýznivého neklidu, s kterým kvapí svou revoluční historií. To se po 30. červnu nezmění. Jemu tento den nepřinese vytoužený oddech, vnější uklidnění, jež se v zemi poté rozhostí, nepřinese jeho nitru upokojení. Všechno nasvědčuje tomu, že jeho neklid jen zvýší. Od té chvíle již ticho vůbec nesnáší. Zdá se mu, že je to klid hřbitovní. Nyní teprve v něm vlastně propukne, co v něm snad již dlouho dříme, ale je vzburcováno teprve výstřely o něch hrůzy plných dní. Přepadne ho nestálost, sklon k toulavosti, trýznivý neklid hožené z místo na místo. Od porady se župními vedoucími zde spěchá k davovému projevu onde, z této výstavy na onu přehlídku, od přehlídky vojska k námořním manévrům, z letiště na vojenské cvičiště, z továrny na autostrádu, z divadla do biografu, z Berlína do Mnichova, z Kolína do Královce, z Hamburku do Vratislavě, křížem krážem celou zemí. Ani to nestačí. Žene ho to dále, vždy dále, musí do Vídně, táhne ho to do Prahy. Chce do Klaipedy, vyhledá Gdaňsko, zamíří do Varšavy, přichází do Hágu, obsazuje Kodaň, dobývá Oslo. Mimochodem obsadí v kvapu Lucembursko nebo učiní zastávku v Bruselu. Potom je v Paříži. Ano, Hitler v Paříži. A již proniká dolů až do Bukurešti, Sofie a Aten. Jeho vojska však pochodují nepřetržitě dále, až před Moskvu, na Kavkaz, k Volze, zatímco se jeho myšlenky ztrácejí v daleké Indii. Jedinečné životní tempo chce být všude a přece po celý svůj trýzněný život nenachází domov nikde. Tak prchá tento muž z místa na místo, tak se utíká do svých úspěchů. Navenek napadá Boha i svět, ve skutečnosti je na útěku sám před sebou. A čím více stváří zkreslenou zuřivostí hlásá národu Ahášvertovu smrt a zkázu, tím jasnějším se jen stává, jak zoufale se tento posel satanských mocností vzpírá vlastnímu hroznému osudu. Osudu muže, jenž na běžícím pásu triumfu vleče národ, podmaněný krví a magií za sebou do propasti. Jak já nevím, já bych dal asi písničku, si myslím, že je na čase. A dáme si něco veselýho.
Hajte starý rock and roll.
Čítám, tomu vratký krok na oku modrej rám. Tak kolem mě se vota, takhle malej pán. Kdybu do mě bouchal jako na ty pán. Jen tak, bez důvodu jen tak. Stepoval tu jako vzteklej rak. Já ho spal, tak mi dal na prach.
Chlébovou bůrka. Říkal táta můj a táta můj a táta můj.
Já vím a znám to i z nich, je bezpočet písní honnostnější, jenže ty nepozvednou, mou ruši nepozvednou.
A půlka sálu je moje, a půlka je tvá, a tamhle ten stůl se volej zdá, tak pozor, patří ti sálu půl, než zapina sem dál, ani když máme úzký stůl. Můžeš mi košem dát, a můžeš jít pryč, a můžeš mi ukrást a od auta klíč, a můžeš mi dát, já to dávno znám, sandály se ale čistím sám, tak pozor, patří ti sálu půl.
Tutti frutti sono sfrutti, tutti frutti sono sfrutti, tutti frutti sono sfrutti, tutti frutti sono sfrutti, tutti frutti sono sfrutti. Wow, babblu babblu bam bom.
Gini gini gini, novi gini obbliga.
Gini gini gini,
novi gini obbliga. Ještě malou chvíli a rock and roll vám zaspívám.
Solo tu náladu k tanci mám, když rock and roll band 4 počítá. Ta dívka go go, co jí znám, a už dost to jí vyčítám.
Měli rip it up, zpívej rip it up, jenom rip it up. A kroky jako rock.
Jsem tady zpátky. Mám tady zajímavou reakci od Pavla. Píše Pavel ze Šumperska. Tak já vám tu jeho SMS-ku přečtu. Dobrý podvečer. Původní dluh 50 tun s úročením 4% je v současnosti kolik? 500 tun. Bylo to spočítáno na 1000 tun. Jo? Což jsou dvě roční těžby zlata USA. Takže to nechci banalizovat, ale vy byste to neměl zveličovat. Není to 50 tisíc tun, já jsem nemluvil o 50 tisících, to jste se přeslech. Je to, co jsme měli po rozdělení ČSFR. Nic vezlím, ale opravdu tyto vámi sdělované informace a možné důsledky z nich nemají takovou váhu. Opravdu ani z 500 tuny zlata nikdo neovládne FED. Pavel Šumpersko. Pavle, vy jste to tak trošku nepochopil a dobře, že se na to ptáte. Protože možná, že někdo to také pochopil takhle špatně. Za A, těžba zlata v Americe je 170 tun ročně. Jo, dobře, budeme se bavit o tom, že 1000 tun je, dejme tomu, kolik? No, tak o 7 let. 7letá těžba zlata. Jenže v Americe se hodně lže, takže my vlastně nevíme, kolik se tam toho zlata vytěží, ale budiš. Ale tady nejde o to množství zlata, chápejte. Tady nejde o to množství zlata. Tady jde o procentuální podíl na celém tom biznesu. Přeci byl to zlatý půl. Ten zlatý půl jednoznačně znamená, že 88,8, čili skoro 89% veškerého zisku vytvořeného tímto zlatým půlem ponovu Fedem patří Ruské federaci. Nejde o to, kolik zlata do toho dali ty Rusové, ale ta smlouva zní jednoznačně. Podílnictví v tomto obchodě, projektu, jedno jak to nazveme, mají o 89%. To znamená, že není to o tom, že se bude vracet, jako kdyby to zlato. Jde o to, že založíte firmu. Představte si, že byste byl 89% akcionář firmy. Ta firma se jmenuje FED. A jako 89% akcionář máte nárok na 89% veškerých aktiv. O tohle to tady běží. To zlato na začátku, to je jenom o vymezení toho podílu. To znamená, přeci 89% vlastník má nárok na 89% veškerých aktiv. Takhle jsem to myslel. A v tomto je to pro ten Západ tak strašně nebezpečné. Já jsem tady o tom už mluvil a byl jsem trošku níž s těma procentama. Mluvil jsem o 60 až 80%. Teď se potvrzuje díky těm smlouvám, že to je skoro 90%. 89 necelých. Takže oni se z toho ani nemůžou dneska vykoupit. Kdyby opravdu těžili to zlato, tak proč by pančovali tu půjčku ve zlatě, kterou měli splatit ve zlatě? Jak to, že to zlato Amerika nemá? Přitom Amerika nakradla zlato, protože všechno nacistama ukradené zlato de facto skončilo v Americe. Proč Amerika sepisuje s Německem dohodu za Merkelové o navrácení zlata v nějakých 13 nebo 17 tranžích? Když těží 170 tun, tak přece by to neměl být takový problém. Teda pokud to zlato opravdu těží. A nebo to těží jako kryptoměny třeba. Já nevím, jo. Ale nechci vůbec jako polemizovat, jestli to je 170, protože jsem si jako vygooglil 170 tun, je tam výrazný pokles v té těžbě, čili teď jde o to, jestli Amerika to těží a kde. Pravděpodobně některé ty těžby pravděpodobně už skončily, protože to bylo třeba ne na jejich území. To, že to těží americká firma, ještě neznamená, že to je na americkém území. Ale nechme to stranou. Jde o ten podíl. To znamená, těch necelých 50 tun tenkrát mělo takovou hodnotu, že prostě to bylo poměrově, to bylo skoro 90%. 90% podniku, který se jmenuje FED, tedy, protože to bylo jako základní mění vloženo, a celý fedovský projekt stál jenom na tom zlatu, které existovalo, to znamená carské zlato a zlato Číňanů, tak přeoročilové neměli žádný zlato v tu dobu. protože oni teprve potom začali vyvlastňovat. Až potom po roce 1913 začali vyvlastňovat. Oni stanovili, že budou vykupovat trojskou unci zlata za 13 dolarů a potom najednou šup a byla za 1,30. To proto, aby co největší množství dolarů pokryli tím zlatem, které měli. No, tak jenom na vysvětlenou. Bavíme se o 90%, skoro 90% veškerých aktiv Fedu. Nepřepočítávejte majetky Fedu na zlato. To vůbec neřešte. Tak, pojďme dál v té knize Studená revoluce. Ze všech vzrušujících let, jež leží za námi, jsem vždycky pokládal za nesnesitelnější leta 36 a 1937. Leta 1933 a 1934 míjejí v revolučním vlnobytí. Události se překotně řídí, všecko je v proudu, lidé jsou ve vzrušení, v jakém sotva kdy bývali. Před zraky nás všech dějí se tragédie a tragikomedie, které by naši otcové a dědové sotva byli pokládali za možné. Dokonce i denní listy poskytují přesto, že jsou zglejšaltovány stále ještě dosti podnětů, aby udržovali v bezdechem napětí i takové smrtelníky, kteří se jen neradi dávají vyrušit ze svého klidu. Jestliže se přitom ministerstvo propagandy překonává ve svých obvyklých hlášeních úspěchů, nadouvají šuškalové události měrou nejmenší. Nikdo dobře neví, odkud berou své informace, ale na jejich hlášeních vždycky něco je. Jejich zdroje nejsou špatné a typ vynalezavého novináře dostává stejně pozoruhodný doplněk v obchodně zdatných nakladatelích senzace chtivého tisku, založeného na šeptandě, který se prodává všude a nikde a proto je při policejním zásahu vždycky vyprodán. Má takovou rychlost oběhu, že s ním nemohou závodit ani nejmodernější rotační stroje časopisů strany. Ani úplný téměř zákaz zahraničního tisku nemůže potlačit veřejné mínění úplně, neboť ještě je tu rozhlas a jeho vlny zatím zůstávají nezávisle na gestapu. Kromě toho se tu a tam vynoří zakázané knihy nebo letáky, které jsou lačně hltány a střídají majitele tím rychleji, čím horlivěji nacisté pátrají po této hruzostrašné literatuře. Zkrátka a dobře, ať úředně, ať neúředně, ať předním vchodem nebo zadním vchodem, ať éterem nebo štěrbinou ve dveřích, předrážděná obraznost lidu je zaměstnávána neustále. Tento stav vzrušení trvá ještě i v roce 1935. Nejlépe lze toto davově psychologické vlnění pozorovat na opětovných řečnických bitvách a tiskových taženích. Jejich strana pokládá za nutné k obrácení mručících nebo vzpůrných lidových vrstev na víru. Přitom i Josefa Goebbelse občas napadne něco nového, ovšem jenom ve formě, nikoli ve věci. Po 30. lednu 1933 se Goebbels totiž velmi pečlivě varoval nových duševních nákupů. Tak například se teprve v těchto letech poznává, v jaké míře lze politickou pornografii exploatovat po stránce literární i retorické. Velicí dnové Julia Streichera nastávají. Většina obyvatelstva se odvrací s odporem od jeho pamfletů i od pamfletů jim podobných, jež nemohou být nic jiného než výplod chorých mozků. Ale jak se může rodina trvale chrániti před takovými vymoženostmi, když děti přináší tyto osvětové spisky domů z večírku Hitlerovy mládeže? Tentokrát lze hnědý cynismus sotva ještě překonat. V roce 1933 tažení proti škvárům a špíně potlačilo i ty horlivě hltané morzakory, které sice nejednaly o chlípných židech a mravně zkažených jeptiškách, nýbrž jenom o siouxských indiánech a dobrodružstvích vynikajících detektivů. O dvě leta později setkáváme se s vychovateli lidu, kterým se od strany dostává pochvaly za to, že dávají žákům psát úkoly o tématech vzatých z bombastických titulků Štermna, jaký div, že nakladatelská sláva norimberského satrapy nedává spát berlínskému Angriffu. Goebbelsův revolverový list musí napadat přinejmenším stejně nedvojjazyčně. Stejně nedvojznačně. Tím však je redakce listu Volkische Berbecher jenž tak jako tak duševně těžce nese břímě svého velkého formátu přímo vyzývána, aby přihlásila svůj stranicko-úřední nárok na vůdčí účast v odhalování neárijských ložnicových tajemství. Dochází k bezohlednému zápasu, až konečně udeří velká hodina norimberského zákonodárství, nejvyššího zákonodárného výkonu hnědého tisíciletí. Je možno, že pohlavní výstřednosti jsou typickým znakem revolučních údobí. Je možno, že chytří pozorovatelé zůstávají proto klidní, neboť předpovídají toto pornografické konjunktuře brzký konec. Ale ať se masy nechávají těmito novými půvaby okouzlovati sebehlouběji a sebedéle, jak se mohou ze státníků, kteří jsou autory takových spisů a takových zákonů, ještě kdy znovu stát slušní lidé? Pamatujeme se ještě na onen pozoruhodný norimberský přenos z říšského sněmu? Je už pozdě večer, v tom rádio náhle zmlkne a posluchači se domnívají, že došlo k nějakému incidentu, že si poslanec říšského sněmu Hugenberg nebo dokonce Herr von Papen právě zjednávají slušný odchod. Hitler mluví s nesmírnou vášnivostí. Je tak vzrušen, že mu chvílemi přeskakuje hlas. Ale to ne proto, že by snad ještě do samého počátku zasedání byl trval spor o konečnou formulaci. Hitler je v tuto chvíli jako nikdo jiný odhodlán přejít přes tento příliš mírný zákon s nevšímavostí. Nikoli jej tentokrát vzrušuje něco docela jiného. Tento seismograf pro politická zemětřesení vycituje neomylně, že Sturm und Drang z let 1933 až 1934 po přechodném ochabnutí opět začíná oživovat a Hitler by v tuto chvíli nebyl Hitlerem, kdyby takovouto příležitost nechal nevyužitu. A tak nevnucuje svým ministrům a byrokratům s pomocí uměle rozpoutané antisemitské dynamiky toliko zostřené rasové zákony. Mnohem spíše bychom je mohli nazvat záminkou k opatřením mnohem pronikavějším. Dnes, sotva rok po Hindenburgově smrti, zdá se vůdci, že přišel čas svinout prapor Bismarckovské říše. Nyní zahladí poslední stopy reakcionářské minulosti. Uplatní totalitu své strany, a to až hluboko do symbolů. To znamená nekonečně víc, než by se na první pohled zdálo. Znamená to legalizovanou rozdělovací čárku mezi černo-bílo-rudým citovým světem včerejška a hnědou panovačností dneška a zítřka. Proto se vysoko vzdouvají vlny důvěry na tomto dozajista nejbouřlivějším ze všech sjezdů strany. Nekonečný jásot bouří kolem vůdce a v oživlém revolučním vědomí zachvacuje hnutí téměř již zbyrokratizované a saturované, něco jako nové vítězné opojení. Pak bouře opadne. Jedněch se zmocní velká únava, druhé ovládne sytá spokojenost. Objeví se otupělost a zatuchlá rezignovanost. Hnutí už není divokým proudem, který vše strhuje. Řečiště se ovšem značně rozšířilo, když byly poslední hráze prolomeny. Ale vody nerijí již tak hluboko. Rozlévají se a ztrácejí se v šíři, aby ponenáhlu široko daleko zanesly zemi bahnem. Za nějaký čas ovšem budou všechny vrstvy národa a všechny obory kultury i hospodářství prosáklé stranou. Ale v tom, co se děje, není už žádný vzlet. Nadále síla obracení na víru už nevítězí. Stěží ještě triumfuje glejšaltovací násilí. Pole ovládne moc zvyku. To, co od nynějška můžeme pozorovat, je snad především děj psychologický. Lidé si docela prostě přivíkají. Nové mravy a zvyky, nové písně a přísahy se zatím staly do té míry obecným statkem, že si už nikdo nic nemyslí, když zdvíhá ruku hitlerovskému pozdravu nebo mumlá svoje Heil. Také společensky se všecko usměrňuje. Neurvalci oblékají elegantnější uniformy, revolucionáříci si čistí nehty a dokonce i malí Hitlerové chápou, že je prohřeškem proti novému, dobrému tónu, jestliže od časného rána do pozdního večera povíkují se svými diktátorskými gesty. Jinak zase projevuje tak řečená dobrá společnost značnou ochotu přijmout nováčky, kteří se do ní tak bouřlivě ženou. Za prvé to znamená zajištění, za druhé se na tom dá ještě vydělat. Proto se navzájem uctívají poklonami. Revolucionáři míní, že tak hezké a pohodlné si to opravdu nepředstavovali. Společenské pozůstatky zašlých časů ujišťují, že noví mocipáni jsou neočekávaně způsobní. Všichni jsou už tak jako tak dávno siti toho laciného popichování, jimž je obyčejně vzestup nových vrstev provázen. To se ostatně nikterak netýče jen kruhů německých. Dokonce i skeptičtí cizozemci soudí, že je čas pojímat hnědé vetřelce vážně. François Poncet, zajisté největší posměváček mezi cizími diplomaty, bude sice nadále sypat z rukávu své kousavé bonmoty. Nicméně temperuje přitom své city, ba za nějaký čas se zamiluje do předmětu svého posměchu. Právě tento nepochybně chytrý a duchaplný Francouz je vynikajícím svědkem proto, jak jsou všichni nejen uvnitř, nýbrž zejména venku siti věčných řečí o revoluci. Všichni chtějí mít svatý pokoj. A jako se François Poncet od nynějška ve svých oslňujících zprávách domů ze vší síly snaží zamlžovat revoluční skutečnosti, právě tak se ostatní akreditovaní u Hitlerova dvora přizpůsobují novým jazykovým pravidlům, jež jsou nekonečně příjemnější, protože méně rozčilují. Dokonce i Angličané začínají mít dosti stále skepse svého velvyslance, protože si londýnská city zřejmě už nepřeje slyšet slovo revoluce. Slaví svůj osudný vjezd do Berlína pan Henderson, ten až příliš dlouho nebude ani v nejmenším brát na vědomí podzemní proudění, bude to gentlemanská revanš za společenskou zdvořilost, jež se mu s největší ochotou prokazuje. Má s revolucí uzavřít mír. Tak více nebo méně zní příkaz. Avšak on vůbec nechce vědět, že revoluce snad ještě trvá, jak a kde snad ještě probíhá. Jeho kniha Nezdar jedné mise, uveřejněná roku 1940, je otřásajícím toho svědectvím. Svědectvím netoliko jeho vlastní politické nechápavosti, nýbrž v míře mnohem větší onoho politického duševního zeměření, jež svou všeobecností vzbuzuje úzkost. Všichni jsou prostě již siti stáleho zírání na historickou nezměnitelnost zvanou revolucí. Místo toho se tito chytráčtí pozorovatelé současných událostí raději utíkají do revolučně dějinné filozofie ve stylu jakoby, tváří se sami před sebou, před svými vládami, zejména však před svými národy, jakoby všechna hrůza už skutečně byla pominula, jakoby nastával dávno očekávaný věčný mír a časný blahobyt. Wow, spousta hodin. Nejsou se ochotni nebo schopni revoluci včas vyhlásit, boj tváří se zkrátka tak, jako by už dávno byla skončena. Tito intelektuální pozorovatelé pěstí uklidňující představu, že se novým mužům musí popřát jen trochu času. Jenom ještě na chvilku nutno prý jejich šumivý temperament nechat překypovat, pak prý se dostaví nevyhnutelné vyčerpání, pak prý se proudící hmota vrátí do stavu staré strnulosti. A když se podíváme lépe, tím teprve tyto fantastové stabilizují revoluční síly definitivně. Zatímco mluví předčasně o stálosti vývoje nebo dokonce o neotřesenosti nového řádu, ačkoliv všechno je ještě v pohybu, dopouštějí, aby se proud stával čím dál tím dravějším, až konečně je první jednou bez váhání odplaví. Dějství, které se tu rozvíjí před zraky Německa i před zraky světa, je dějství historicky právě tak děsivé, jako ve svém stálem opakování známe. Všichni, kdož nesou politickou odpovědnost, zamhořují oči. Revoluce sice neusíná, ale uspává ty, kdož vstupují do jejího začarovaného kruhu. Tak přátelé, máme odstaveček, zavírám knihu a dáme si písničku na rozloučenou, protože jestli se nemýlím, tak kolegové už jsou připraveni. Tak dáme si jednu takovou vzpomínkovou. A já se loučím tady ze studia Midgard a těším se zítra s vámi s Išou opět naslyšenou od 17 hodin. Takže mějte se krásně. Loučí se s vámi jak jinak než Petr Václav.
Já študoval a študoval a budoucnost si budoval. Má máma chtěla, aby země měřič byl. Pak běhů věcí nastal zlom, já došel jsem si pro diplom, teď už mi hřeje v kapse, čím se splnil mámin cíl.
Mé nadání je všestranné, jsem bystrý, moje sestra ne však strojařina, potkala mě asi omylem.
Proč já je na tu školu les, když nevymyslím vynález a nikdy nepochopím to perpetuum mobile? Promovaní inženýři, sinus, cosinus, deskriptiva, promovaní inženýři. Kdo je tu inženýr, ať s námi zpívá, promovaní inženýři. Sinus, cosinus, deskriptiva, promovaní inženýři. Hlavy študované.
Nemám IQ vynálezce ani se jménem CSC, mám rád hudbu, což je myslím povahový klad.
Pracujem ani nemrknem, když rýsujeme za prknem, tak není divu, že si chceme taky zaspívat.
I když jsem v jádru technokrat, na banjo umím zabrnkat, můj kolega zas na kontrabas slušně basuje.
Přestože jsme vzdělaní, teď plivneme si do dlaní a budeme všichni hrát a zpívat, kolik nás tu je. Promovaní inženýři, sinus, cosinus, deskriptiva, promovaní inženýři. Kdo je tu inženýr, ať s námi zpívá, promovaní inženýři. Sinus, cosinus, deskriptiva, promovaní inženýři. Hlavy študované, promovaní inženýři. Sinus, cosinus, deskriptiva, promovaní inženýři. Kdo je tu inženýr, jak s námi zpívá, promovaní inženýři. Sinus, cosinus, deskriptiva, promovaní inženýři. Hlavy študované.